Вие слушате запис от общественото обсъждане на проекта за нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.
Сдружение на ТИС Природата има ли представител? Да, заповядайте.
Значи, аз първо ще кажа, че становището, което сме изпратили, е малко вече неактуално, тъй като в движение бяха променени някои текстове, касаещи защитата на животните.
Само показва полезността на становището.
Тоест, бяха върнати наказанията за жестокост към животни, които сега са актуални. Какво обаче най-важното, ще кажа, тъй като времето е малко, продължава да ни притеснява. Значи, има някакво несъгласуване между наказанията в различните части на проекта, касаещи животни. Примерно, чудесно е това, че в раздел престъпления против опазването на животни се върнаха старите наказания, макар и тия текстове да не работят както би ни се искало на нас. Но пропуснати са тук тези текстове от наказателния кодекс, действащия за повторно деяние, за по-тежко наказание при повторно деяние. Ние ще изпратиме по-подробно становище в правната комисия, в която ще отразиме тези неща. Другото нещо, престъпленията при лов, то по-точно се касае за бракониерство. Наказанията там са несъразмерно малки. И просто молиме да се обърне внимание. За защита на природата, тъй като нашето сдружение се занимава и с защита на природата, освен с защита на животните, при режима на защитените видове също наказанията са доста малки, не са размерно малки, имайки предвид, че защитените видове са такива, които са застрашени от изчезване и там понятието маловажен случай, което е използвано, не можем да се съгласиме, че е адекватно. Но това е, с удоволствие ще участваме и ние в следващия.
Благодаря ви. Фундация 4 лапи. Да, заповядайте.
Добър вечер на всички. Явор Гечев, Фундация 4 лапи. Коментарите ни касаят, първо благодарим за поканата, разбира се, на господин Казак и на госпожа Златанова. Коментарите ни касаят глава 30, раздел 2 от проекта за наказателен кодекс, който включва 4 члена, от 430 до 433 член. Това най-общо е определено като опазване на животните от престъпления против опазването на животните. Приемаме текстовете, удовлетворени сме от това, че са запазени повечето текстове от сега действащия наказателен кодекс от членове 325 А, Б и В. Единственото ни притеснение по отношение на текста на член 430 от проекта, който вмъква идеята за наказуемост на проявните форми на жестоко, само в немаловажен случай. За нас това е неприемливо да се поставя граница в този случай между приемливи деяния и неприемливи деяния, т.е. насилието над животни е неприемливо във всяка една от неговите форми, когато става въпрос за боеве с животни. Също така не е ясно как ще бъде определена тази граница, по какви критерии. Обръщаме специално внимание върху този текст, тъй като последните ни проучвания, а и случаите, които се отразяват в медиите, сочат, че организирането на боеве с животни става все по-масова проява в България, особено на тази форма на тъй наречените селски преборвания и все по-масова форма за забавление на малолетни лица, които съвсем безпрепятствено могат да си вземат едно куче и да го обучават да стане бойно. Това ни кара много да се притесняваме, защото не само от гледна точка на защита на животните, а защото тези кучета, обучени и оставени без контрол, представляват едни подвижни машини за убиване на практика, не само на животни, но и на хора. Разбира се, оставаме на разположение, когато текстовете се гласуват в правна комисия, да предложим своя експертен потенциал, така както го направихме и през 2011 година, когато бяха внесени промените в сега действащия наказателен кодекс по отношение на насилието над животни. Благодаря.
Това е също специфична сфера, която изисква експертиза и попада със сигурност в това, което каза господин Казак, за необходимостта от обединяване на усилията на експертната общност и на юристите, които работят по кодекса. Град за отговорни хора.
Точно до вас съм. Ето тук. Ето ме.
Да, заповядайте. Да.
Аз, за да не ви губя времето, аз съм напълно съгласна с колегата от 4 лапи.
Това е със сигурност нямам... неточен израз за такава дискусия. Няма загубено време в такъв тип разговор.
Значи виждам, че има още една точка. Да. Няма да повтарям това, което
каза. Стига да сте в трите си минути.
Няма да повтарям това, което каза колегата. Нашите мнения напълно се припокриват, така че може да преминете към следващата тема. Наистина няма смисъл.
Благодаря ви. Следващата тема е даже любопитно, че БТК заяви желание. Надявам се да има техен представител. Да, заповядайте. Иначе престъпление против съобщенията е общата формулировка. Да чуем аргументите на най-голямата телекомуникационна компания в България.
Ние подкрепяме изцяло опозицията, която беше изразена от Българска асоциация по рециклиране по отношение на нова редакция на член 234 алинея 2, сега настоящата редакция 233 алинея 2, тъй като БТК е засегната много от кражби, унищожаване, повреждане на чужда вещ, този тип престъпления, като щитите за дружеството са огромни. В тази връзка подкрепяме позиция. Изразили сме и писмено становище в срок, което е изпратено на министъра на правосъдието. И в случай на необходимо ще изпратим и по-подробно становище в тази връзка. Имахме и коментари във връзка с редакцията на член 264, когато предметът на престъплението бъде върнат или заместен. В този случай предвидените наказания се намаляват с една втора. На практика честа хипотеза е, когато кабели бъдат откраднати, впоследствие бъдат нарязани, претобедни, оголени. В съда това връщане на кабелите в насипно състояние се приема като връщане на вещ, което за нас е неприемливо, защото първоначално кабела, който е бил функциониращ и годен, ни се връща в състояние, в което абсолютно не може да бъде използван по предназначение и единствено можем да го предадем на скрап. В резултат на това дружеството отново претърпява вреди.
Да, вие поставихте и друг аспект на всяка такава дискусия за проблема за прилагане на закона.
Прилагането,
и ако съда според вас има неправилни практики, може би не всичко може да бъде решено от през написване на нови текстове в законодателството, без обаче да смея да кажа дали съм прав в случая, но тъй или иначе това също е част от такава дискусия.
Благодаря.
Сега, ако свършихте, да, поне трите минути свършиха, и искам да благодаря и на всички, че се придържахте към това, иначе доста рестриктивно условие, но иначе дискусия нямаше как да се получи. Шалом, ако сте се върнали в залата, вие ли сте, заповядайте. Тъй като прескочихме темата за сдружаването и какво има да каже Сдружението на евреите в България. Заповядайте.
Казвам се Рахмин Варсано и съм представител на Организацията на евреите в България Шалом. Не знам защо темата ми е свързана с сдруженията.
Еми, защото сте я заявили така в писмената заявка, но разбира се, може да кажете и всичко, което ви се струва важно.
Според мен темата ми е други. С резолюция на Общото събрание на ООН от 21 ноември 2005 година се отхвърля цялостното или частично отричане на Холокоста като исторически факт и събитие. Отричането на Холокоста е незаконно в някои европейски страни. В тези страни отричането на Холокоста се третира като престъпна дейност, която се преследва по силата на закони, насочени срещу неонацизма, расизма и дискриминацията. Ще ви посоча европейските страни, в които това е престъпление, отричането на Холокоста. Това са Австрия, Германия, Италия, Полша, Словакия, Франция, Швейцария, Белгия, Литва, Румъния, Унгария, Чехия. Германия предприема стъпки за криминализиране отричането на Холокоста на територията на целия Европейски съюз. В Австрия наказанието за отричане на Холокоста е от 6 месеца до 20 години. Средното наказание в останалите страни е до 3 години лишаване от свобода. Предлагам да бъде включен такъв текст, като да се криминализира отричането на Холокоста и в проекта за нов наказателен кодекс ще представя писмено становище. Благодаря.
Да, и аз ви благодаря. Вие май не бяхте в залата, но всъщност имате подкрепа за това предложение. Имаше още едно изказване в тази посока. Благодаря ви. Така, изчерпихме тези 10 теми, които в никакъв случай не изчерпват голямата проблематика. Има обаче и заявени изказвания в по-общ план, така че сега ще чуем и други организации, за да не изброявам, понеже имам списък от около още десетина, наистина тези, които държат да направят акценти в това изказване, в тази дискусия, нека сами да дадат знак, заповядайте.
Благодаря. Бойко Никифоров, Национална гражданска инициатива против корупцията за честно правосъдие и правова държава. Между другото, една от първите заявки, които подадохме за дискусията, беше нашата и на гражданско движение Бъдеще за Русия, но благодаря ви, че ни дадохте думата. Ние сме насочени главно към престъпления против правосъдието. Разгледахме голяма част от наказателния кодекс и всички вие знаете, че корупцията в България, призната от цялата световна общност, е на най-високо ниво в целия свят. Знаете, че това е причината българите да бягат в чужбина, особено младите, и главно заради това, че те не могат да си планират живота по никакъв начин. Наказателният кодекс, според нас, има стойност както българската конституция. Защото всички знаете, че всичко, което не е записано в него, не е престъпление. И някой, ако се мисли, че нещо е престъпление, го няма вътре, никой не може да го гоне и то е позволено. Та, относно проектът за нов наказателен кодекс, намираме, че той е изключително, дава изключително голяма възможност за субективна преценка от страна на магистратите при постановяване на техните актове. Какво имам предвид? В много от текстовете в състава на престъпленията са включени думи като: примерно, деянието е умишлено, когато деецът е предвиждал неговите обществено опасни последици, съзнавал е обществено опасния му характер и е искал или допускал настъпването на тези последици. Аз искам да попитам някой от законотворците, какъв е начинът един прокурор или разследващ орган да докаже, че той е искал или допускал последиците. По-нататък. Член 21-и. Деянието е непредпазливо, когато деецът е предвиждал неговите обществено опасни последици, но е мислил да ги предотврати. Как господа прокурорът ще докаже, че той е мислил? Нито с техника, нито с сервиси, с абсолютно нищо. Нататък ред изречения, съзнавал е това с цел. Много от престъпленията са извършени с цел. Преди, нали, записано е, че за цел да набави за себе си или за други коми. Как ще докажете, господа прокурори, че той го е извършил с цел? Преди дискусията един господин го попитах, той ми каза ми само с бой, ако се признае. Защото когато едно престъпление се извърши, след това е късно да се закачи СРС и да се докаже. Ние гражданите нямаме начин да го свършим. Към тази субективност ние прибавяме и ненаказуемостта на магистратите. Ако някой повдигне темата, че в цяла Европа е така, или че Конституцията забранява това, това въобще не е вярно. Конституцията изключва имунитета на магистратите за техните деяния, които са престъпления и които са записани в наказателния кодекс и са извършени умишлено. Бедата е там, че в наказателният кодекс, сега приложимият и този, който ни се предлага, няма нито едно изречение, което сочи престъпление, извършено от магистрат. Ще ви зачита само един ред от писмо на Министерството на вътрешните работи.
Да, сега действащият... Това да завършите наистина, за да има възможност
да, до края завършвам. На дискусията да се изкаже. Сега действащият текст, член 290, лъжесвидетелство, затаяване на истина и потвърждаване на неистина. Ето какво пише министърът на транспорта. Приложното поле на член 290 и следващия от наказателния кодекс визира определен кръг субекти на престъпленията, между които не са съдиите при произнасянето на техните съдебни актове.
Така.
Само да поясня, понеже много юристи ще кажат, съдята не може да лъже. Не е вярно, че не може да лъже. Той лъже в обстоятелствената част, където записва несъществуващи доказателства, че ги има в папката. Има такива случаи. И върху това, което е записал, след това дава присъдата и се подписва.
Така, вие повдигнахте две сериозни теми. По първата,
това, което ние предлагаме към този член, в който е посочено лъжесвидетелство, да бъде добавено, че когато съдия потвърди истина или затаи неистина в мотивите на решение в обстоятелствената част или в протокол, да носи същата, най-малко същата наказателна отговорност. Благодаря.
Да, по първата част от изказването ви трябва да бъде оценена така прилежността, желанието, с което сте се задълбочил в темата за общите дефиниции, но тук пък трябва да се съглася аз поне с колегите, които подчертаваха и нуждата от специални познания на натрупванията в наказателно-правната наука за това какво е престъпление, какво е наказание, но при всяко положение вашето желание трябва да бъде оценено, втората част поставя наистина един глобален дебат, който вече го обсъждахме от другата страна, дали при специфика на пострадал трябва това да се задълбочава в наказателния кодекс. Вие пък поставяте от гледна точка на извършител на престъпление, дали ако това е съдия, трябва за него, ако той лъже, например, трябва да носи специална отговорност или просто не трябва да се лъже.
Ние поставяме ненаказуемостта на магистратите като причина за корупцията в България.
Стана ясна.
Защото
тезата,
всяка корупционна сделка се завършва с подпис на съдия.
Заповядайте.
Национална асоциация на малкия и средния бизнес. Аз само искам
Вие се изказахте вече веднъж, ако по повод
на
осигуровките. Не става дума и за права, но с оглед наистина времето и възможностите на всички. Маркирайте проблема, който искате
проблема,
да поставите.
Проблема, понеже не го срещнах и го срещам в 11-та точка други.
Така, кажете.
Значи, когато работодател бъде възпрепятстван и бъде умишлено докаран към фалит от банков служител или от банкова институция, няма никъде в наказателния кодекс предвидени наказания.
Да,
обратното в 10-та глава има предвидени наказания, ако работодател, който е кредитополучател или кредитоискател, даде документ с невярно съдържание, даде обстоятелства, които са измама или лъжа, той носи наказателна отговорност. Искаме респективно същите мерки за банковите институции, които умишлено доведоха до фалит много предприятия да не са допускат това нещо в бъдеще. Изрично да бъдат залегнати.
Да.
Както беше до 2003 година, беше премахнато това нещо.
Ясно,
наказателен
предложение,
кодекс.
Основа
ясно е. Благодаря.
За дискусия. Сега, тъй като времето на... Добре, заповядайте и вие, нека никой не се чувства лишено.
Предложението за промени в наказателния кодекс по отношение на общата част в проекта за нов наказателен кодекс, очевидно се променя доктрината за определение на наказанието в посока към по-хуманно отношение, но в противоречие с тази тенденция, член 2 от проекта за наказателен кодекс, който гласи следното: за всяко престъпление се прилага закона, който е бил в сила по време на неговото осъществяване, това ли не е първа. Осъдените повече влезе в сила присъди да търпят наказанията, определени по стария наказателен кодекс. Очевидна е несправедливостта на тази норма, запазена като текст от стария наказателен кодекс и противоречието и с директивите, зададени от Европейската комисия по превенция на изтезанията и нехуманно и деградиращо отношение и наказания. В доклада от 4 май 2012 година до българското правителство. Например, българските власти да удвоят усилията си за справяне с пренаселеността в затворите чрез включване на стратегии, разработени да коригират броя на хората, изпращани в затвора. Първи това следва определените по стария наказателен кодекс наказания да се редуцират. В писменото си изложение аз съм цитирала факти, установени по време на посещението на Европейската комисия за превенция, отразени в доклада от 4.5.2012, където са упоменати и директивите, които са препоръчителни. Сроковете текат и би следвало нашия кодекс, наказателен кодекс, да се съобрази с тези директиви. Ще оставя екземпляр в Министерството.
Благодаря ви. Вие всъщност поставяте един въпрос, който аз поне като четах, като се е писал кодекса 68-ма година. Професор Ненов, това е един от големите доеени в областта на наказателно право наука, казва, с този кодекс ние целим да намалим наказателната репресия. Общо взето сега разбирам, че сме на същият етап. С този кодекс ние търсим да намалим наказателната репресия. Сега, за финал, като моля обаче и така представителите на властта да спазят правилото за трите минути, госпожа Златанова... Да, заповядайте, да. Да, просто не видях, че сте дали знак.
Ще има отделен закон срещу юридическите лица. Не искаме да знаем дали действително ще се случи, какъв срок, какво ще
включва този закон. Какъв закон, само по-ясно, че не се чу заради
мен. Някакъв закон срещу юридически лица.
Срещу юридическите?
Да, така е гледи, да,
за престъпления срещу
престъпления от юридически лица.
Ами,
така го чуха.
Професор Стойнев.
То мина един час, аз затова тогава го поставих,
да.
Защото беше актуално. Сега вече...
Добре, нека чуем професор Стойнев.
Значи, класиката в жанра е наказателната отговорност да е за хората. Не за юридическите лица.
За прокурори и съдии трябва, защото приемат фалшиви документи. Какво значи документ? Документ значи... трябва да се пише. Истински документ,
да,
а не фалшив.
Два различни въпроса.
Аз мога да ви покажа фалшиви документи.
Значи професор Стойнев отговори
и
на първият...
И това съдията го и прокурора го приемат. И невинен човек лежи в затвора. Искате ли да ви покажа такива документи?
Не
как се приемат тези документи?
Така, значи това със сигурност може би не е въпрос на целия наказателен кодекс.
Не ми е работата на мене да искам да ми показвате документ.
Аз мога да ви покажа документи? Да, да.
Можете, ама аз така. Не искам.
Добре. Ай как? Благодаря. Искам да знам, после тези хора отиват в затвора.
Сигурност, госпожо, вие сте най-малко ощетена от гледна точка на изказвания.
Искаме прокурори и съдии да поемат отговорност. Това искаме ние. От бъдещи за Русе.
Това е правилно, да.
Да. Защото в Русе е страхотно. По-лошо от католическа инквизиция. Аз съм присъствала на дела, където чик-а-чик прокурора лъжи и съдията лъжи. И го документира най-важното. Да, и семейство. Да, Басарболеев и господа
да,
Басарболеева.
Със сигурност обаче целта на тази дискусия не е да решим конкретни казуси.
Как да не, точно това трябва да решим. Тези хора правят народа беден. Прокурорите и съдиите правят народа беден. Аз съм се сблъсквала 16 години. Откраднаха ми имота, верно, върна го. Но ако знаете как съм се сблъсквала, вие нямате да се представя какво беше. Какво беше? И когато ни му търва, изкарват или е човек луд, или нещо му липсва, на мен нямаше какво да ми липсва, като аз съм медицинско лице. Много ви моля, прокурори и съди, които нарушат клетвата с фалшиви документи, вкарат хора в затвора, да им се търси отговорност. Това... Както и в Германия. В Германия, ако съдията осъди, махат му, вземат му първо имота, слагат го в апартамент, не може да получи никога пенсия.
Предложение
и на социал.
Това предложение е. Със сигурност то прозвуча да няколко пъти и
в Русе са цяла мафия, прокурори и съди, мога да ви кажа. И към обръщам се към госпожата, защото тя е министър, нека да дойде да провери да види колко документи ще ви представя.
Така.
А знаете ли колко имоти са откраднати? Така. С лъжи и с измами. От мафията. И мафията е свързана с съдебната система.
Благодаря ви.
Е, това искам да ви кажа.
Благодаря ви.
Моля.
Сега да чуем госпожа Златанова, господин Казак. Заповядайте, госпожо Златанова. За финал 3 минути.
Чакайте да видя само времето, да. Благодаря, господин Вълчев. Аз съм много удовлетворена от това, което видях днес тук. Първо, защото очевидно интереса не спира да е много голям към проекта за наказателен кодекс. Това, което стана ясно и се видя, че материята е толкова разнородна всъщност. Да, това е наказателния кодекс, но всъщност ние говорим тук от защита на децата, през интелектуална собственост, транспортни престъпления, право на сдружаване, политически права, търговия с наркотици, всяко едно само по себе си отделна самостоятелна политика, която може и трябва и ще се дискутира по-отделно, когато се приемат конкретните текстове. Ще се дискутира, захващам се за това, което в началото, дали изслушване или обсъждане, със сигурност ще се дискутира всяко едно по-отделно, но по време на дискусията в парламента трябва да имаме предвид, че ще присъства и другата гледна точка, която днес просто нямахме време, а и не беше това на тази първа дискусия точно предмета. Целта беше да очертаем основните конфликтни точки и основния предмет на дискусия, който ще се случи в Българското народно събрание. Там ще бъде представена и другата гледна точка. Да, наистина, трябва да помислим дали наказанията за престъпления срещу деца трябва да са с по-малък размер от наказанията за посегателство срещу животни. Защото, уважаеми колеги и приятели, ние имахме 230 почти становища от организации за защита на животните и почти нито едно от организации, които защитават децата. Да, вероятно може да се обоснове медицински и научно дали можем да си гледаме марихуана в хола, но ще чуем и другата гледна точка по време на дискусията в Народното събрание, на полицията, на прокуратурата, на родителите на зависимите деца и младежи, какво мислят те по този въпрос. Така че аз съм изключително доволна от това, че наистина се очертаха и се потвърдиха темите, които най-вероятно ще събудят основната дискусия. Искам да изкажа огромна благодарност на парламента, на Комисията по правни въпроси. Те три часа, всъщност, председателя господин Казак и представители на всички парламентарни групи обсъждаха с нас и чуха и запомниха абсолютно всичко, което се повдигна тук днес. И смятам, че това ще улесни и до голяма степен, поне логистично, поне от към организационна гледна точка, по-бързото предвижване на закона за второ четене с наистина структуриране на дискусията около важните теми, които вълнуват обществото. Според мен това са тези, които вълнуват обществото, които днес чухме. Вашите предложения и съображения ще бъдат обобщени и ще бъдат представени на професионалната общност, с която ще проведем дискусия в началото на месец юни, за да видим наистина от всяка една гледна точка да бъде съобразен баланса и обществения интерес. Благодаря много на всички участници.
Господин Казак.
Аз също искам да изкажа задоволството си от това, че се получи една много ползотворна, една понякога емоционална, но в крайна сметка конструктивна дискусия. Бяха очертани всички проблеми, които вълнуват неправителствения сектор, който се интересува от проблематиката, свързана с новия проект на наказателен кодекс. Категорично, както споменах и в началото, от дискусията имаме полза всички. И тези, които са съгласни с дадената теза, и тези, които не са съгласни, тъй като всеки може да научи нови аргументи и в крайна сметка да се получи онзи необходим баланс, който да позволи да се приеме такава разпоредба или такива разпоредби, които да отговарят най-оптимално на обществените очаквания и на защитата на обществения интерес. Радвам се, че тази първа дискусия се проведе. Радвам се, че в сътрудничество и партньорство с Министерство на правосъдието ние ще продължим обсъждането на новия проект на наказателен кодекс. Отначало и ние, и Министерство на правосъдието знаем, че приемането на нов наказателен кодекс е околко тежка и отговорна задача и затова никой от нас не си е правил иллюзията или пък не е имал и най-малката идея, че да претупаме този въпрос. Напротив, самия факт, че организираме цял цикъл от дискусии, самия факт, че следва следващ кръг дискусии вече с професионалните среди, след което ще стартира и регламентирания в правилника за организацията и дейността на Народното събрание ред за приемането на му на първо и второ четене и в комисията по правни въпроси в пленарна зала, между които, както вече обявих, ще има и работна група създадена, в която отново ще имате възможност вече материя по материя, предмет по предмет да изкажете и да препотвърдите вашите становища и да чуете, разбира се, и другата страна, както казва министър Златанова, за да можем в крайна сметка да се опитаме да приемем един нов и работещ наказателен кодекс, без да фиксираме крайни срокове. Разбира се, трябва да все пак някакъв разумен срок, но крайният срок не бива да ни бъде фикс идея. По-важното е да приемем в крайна сметка един добър и полезен нов наказателен кодекс. Още веднъж ви благодаря за участието и отново ще се виждаме, както казах, във връзка с обсъждането на този проект.
Финала от мен е една история също. Първият, да кажем, наказателен кодекс, първия наказателен закон го е написал един вавилонски цар, казва се Хамурапи, живял 18 века преди Христа и той се е прилагал 12 века. Със сигурност дискусията, която правим, едва ли ще доведе до наказателен кодекс, който да се прилага 12 века, но България има нужда от закон, особено в такава сфера, като тази наказателната, която да се прилага поне век. Така че със сигурност дискусии като тази са особено полезни и всяко мнение има значение, защото за да постигнем целта да имаме наказателен закон над един век, трябва да следваме един стар римски принцип, уби конкордия, иби виктория, където е съгласието, там е победата. Така че със сигурност, с тежки дебати, с недоволни, които си тръгнаха още в началото им, а тук е и мястото специално да благодаря на всички, които останаха до край, нищо, че тяхната тема свърши. Благодаря ви още веднъж. Това беше само първата дискусия, както обещават от парламентарната комисия по правни въпроси.
Вие слушахте запис от общественото обсъждане на проекта на нов наказателен кодекс, което се проведе на 18 март.